Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Kokila mbote mpe matondo mingi na bino nyoso bilandi ya Radio Kapi bankufi ya ntsangu ya uyayi. Kisumbula salamaka na baleniere zole tutanaka na nzadi Kongo tamave na maluku na mbaza kifumo Kinshasa. Fumu ya Monisco na kimvuka ya bisadi ya divula ya ai, manisaka nzietelo na bao na kizunga Tanganyika inkiba kuenda kasala nyoso na inda ntsangu na ni mantangu fyoti. Zete textile soteski kele na kizunga ya chopo lenda kanga mielo na yao samba mekuma na kakalakani ya mikanda ya kusadila kisalu. Mbote dea kaba pangia luzolo, banzu tukumi ya bantu mekufwa ya memo nana, ndambu ya bantu ankaka guluka kana kisumbula ina. Ina kele ntalu ya kisumbula me salama na kututana babalenier zole salama kana kilumbwa zole. Kulandana na bampova ya ministre Yolande Elembe, kinati ndinga ya luyalu ya kizunga Kinshasa ina mesikimisa ntsangu yai, babalenier sanza na moi mpe Emmanuel, tutanaka na mabutuka na nzadi Kongo, ntamave na kisika maza kasai na nzadi Kongo mekutanaka. Kulandana na ministre, bake susa ntete bantu ina me monana ve, peba uke susa kuzaba, inki kusalaka tiki sumbula ina kuisa salama. Betu landakana na ntsangu na betu na Nord Kivu wapisika na kupesa maboko na bisadilu ya kepesa bao inswa ya kuzeta konso kilumbu sambu na kutanina ba mongo ni ragongo mpe nyamulagira Monisco kepesa na kimvuka ya OVG kupesa bisadilu sambu na kutanina ba mongo ina. Dario Tedesco yandi meza bisati kigonsa keleve sambu na nkangu kulandana na mongo nyamulagira sambu na kuzaba kana ya ulenda basati ya tove na bilumbu ya ke kuiza tsangu ya sifa maguru nange Irene Mboma.
Lusadisu ya ya Monisco kepe sanzila na OVG na kuzaba jambu mbote mbote pe na kumeka mambu ya tekniki ya ba satellite tu ina kena kusalama mpenza na volkan. Dario Tedesco metendula nde lokola beto kele chiki ye kwa ya kukwenda na Niragongo beto ke kukila nde ya kele na kima ya kusala ve. Kitese mwote tina ina ya Nyamulagira ya kele jaka mpasi mingi ya kele ntama kibeni. Bivu kamesi mbaka minduki kele mingi na yau ya kele mpasi sambu na OVG na kukwenda kuna. Kisonga nde kuzeta na zulu kile mfunu mingi. Yake pesa beto inswa ya kubakisa mbote mbote ba volkaya izole. Sambu na yanji, jambu ya mpasi na kulandila ba volkaya izole kele nde, yake le kaka na kusala. Pe yake le mpasi, sambu na kumona nsobolo na ntwala ya kupela na yau, lokola kupela ya volkaya Niragongo ya salamaka na lumbu ya makumi zole na zole ya ngonde ya tanu meluta. Dario Tedesco kemo na ndejinaka ya kele deja, bafo na kuijika yau na kutalaka mutindu mambu kena kusalama mpenza. Loko la ntalu ya bantu pe mambu ya nkaka.
Kimoni kisi ya kalaka ya nene ya Nations Unies Bintu Keita kuendaka na bantu mingi ya divula ya ai bao mesala bilumbu tatu na kizunga Tanganyika bao kuendaka kufyangununa inki mutindu Monisco fwana katuka na bisalu na yao mvimba mvimba na kizunga Tanganyika. Mazono kimoni kisi ya kalaka ya nene ya ONU kuendaka na lokalite ya Kabe ya Mai ya kele na territoire ya Nyuzu. Nyonso ya lutaka kuna François Xavier Mibe tindila kabetu na ntsangu ya ike pesa manange Jango Mama Koko.
Nadibwela Kabe ya Mai kele na Nyunju kuna nde kuzama manisina nzitulu ya kisalu ya Monikisi ya Nkomasokamu ya Monisco Bintu Keita na Tanganyika. Kabe ya Mai yameba kama bubu yei na banzanza iya kele na batukutoka tina mabwala na bau mafunda tatu kama sambanu banyon sobagana kutubati kana bamguza lembika bifulu na bau bakuza futukila ndambu na bau mbuta ya teritwari ya Nyunju Iber Kanza Mvumba anumitubati na sekteri ya Sidi Lukunga mekuza bakama mbuta ya Binwani Kyungu Isha yina mekuza kukifutisa TTV na basoda ya iti Bintu Keita mbuta ya Monisco anikuzaka tubati bambuta luyalu ya Tanganyika pe batu ya Lukengo na ya Ngemba na Tanganyika fana kuza sala ya bau kisalupe.
Na o plateau ya territoire ya Uvira kuna na kizunga ya Sud Kivu babongisaka kususa sosa na Kaololo na groupement ya Muhungu mpe na Muramvia na groupement ya Vijombo kusosa ina kuvandaka sambu na kuzaba nki mtindo nkangu kena kuzinga na ndambu ina ya Salamaka na Bakesa FRDC na ina ya Monisco nki ya kusimba na ntangu ya itindira kabisa to fiston ngoma mayabala na Kikongo nange na na plus riche mambo
na Muramvia bantu kuluta makumi le mingi bakento meza bisa eti ba FRDC kuzaka tula maboko na ba civili tatu na Irango mpe ba makesa yango kena kulomba ba dolari kama mosi ntete ba bikidila bantu yai bantu yango bakangaka ba usamu ba kuzaka funda bika kunana ina ba kuzaka tunga na nzila kena nataka na Muramvia pisika nkangu fondaka kufuta di funda mosi ya franc bakento ye kuzaka pesa mbangi na utubaka eti ba ufondaka mona wonga na ntangu ba ufondaka kwenda kulokota bakoni bantu kendi kisaka bibulu ina betu kuzaka kuta za bisaka eti mambo nyoso fondaka tambula na ngemba. Njoka na nzila ya kufutuka, ya kuzaka Monika kutambula ya bantu ya Minduki ya Tuiganeo, yina fondaka kwenda na Birindiro. Kilumbu ya zole meluta, Moniskona ba FRDC fondaka na Kimoko na Bijombo Centre, samu na kubaka balukanu ya Mbala Entete, ya Ntanini ya Nkangu pe, mpeku kakidila ntombokolo ya Mvolangani ya Mikenge, kuna na Bijombo. Ba FRDC ba wizanaka kutula, diaka poste zole na nori ya kifulu ya bantu tinaka mvita, samu na kukandika pimpa pe mwini ndwa nasani nyoso ya bivuka ya bantu ya Minduki sika ya Kangu hii natinaka mvita.
Metu vutuka nambanza Kinshasa, kimvuka bantumo ya Nkangu ya Ituri, mpe baina ya Nord Kivu, ina buyaka tiba pesa diaka ve kiyekwa ya mbala kumi na zole na etat de siège, kutanaka kilumbu ya tatu na mfumu ya isi Félix Antoine Tshisekedi, mutendu bauzodilaka yao katuka Assemblée Nationale. Bauzabisaka na mfumu ya isi nyoso ya Nkangu kena kuzola kulandana na kukondwa lukengelo ya kezingila na este wapisika kele ba etat de siège. Kulandana na ntumo ya Nkangu ya pona maka na bunya, na ndambu na yandi Félix Antoine Tshisekedi mendima kupesa bao ba mvutu ya mbote sambu na lukengelo kuvutuka na est ya République démocratique du Congo yandi mela kati yandi tavutuka diaka na Ituri na Nord Kivu mpe na Sud Kivu sambu na kuzaba inki mutindu bisalu kena kwendila. Na kizunga Ituri, vita ya ngolo vandaka kati ya makesa ya FRDC na kilumbu wa tatu, na kimvuka ya Binwani mpe badasuki ya Kodeko na centre commercial ya Drodro na territoire ya Djugu. Kulandana na bantu ya mambu ya Lukengelo, badasuki inakwendaka nwanisa Nkangu ya kele na siti ya Bamitini, wapisika kele mabuta kuluta mafunda nana. Kansi badasuki inabapusaka ba untama na ba FRDC na lusadisu ya ba casque bleu ya Monisco. Bantu mingi meti na diaka kisika ina bamekwenda swama na bazo ya Monisco ya kele na Roe. Na kizunga chopo Societe Soteski lenda kanga mielo na yao kana bao keba ve sambu bame telemisa mikanda ina vandaka pesa bao iswa kusala kisalo. Kulandana na directeur général ya Soteski ata kana lokano ya conseil d'état me manga kutelemisa bisalo direction générale ya douane ya assise kezo la kuzitisa yao ve. Yao nyonso ina zabanaka mazono na auberge ya Soteski na lukutakano bongisa maka na Fédération des entreprises du FEC na Mukufi ya kele na chopo. Yao salamaka na ntuala ntualisa kizunga pame tulaka samu na mwantangu Maurice Abibu Sakapela mpe binama ya kimvuka ya mambo wa lukengele uvuandaka mfana. Na kizunga Sud Kivu ntuadisi ya kizunga meza bisa Nkangu na ina meta lantalu ya kufutila bana inzonkanda na maternel pe na seconder. Kulandana na lukanu ya bakamaka na kilumbu ya kumi na sambanu ya ngonda mpe vula beto kele na Bukavu ya ukele makumi ivwa ya dolar sambu na konso trimestre. Kangu metuba inki sambu na yao mvutu ya ntangu ya tindilaka beto Jean Kasami ikele nange Irene Mboma.
Sambu na bantu ya nkaka, arete ya imebwa na ntangu mosi ya mbote mpamba ve, yata pesa mvutu ya mbote na grevu ya balongi. Baya nkaka kemo na kufutuka na ngolo nyoso ya primu ya nkaka lakani, metuba mugisho mkele longi na mosi ya banzo nkanda ya mbula mataji ya Bukavu. Yandi meza bisa nde, mukanda ya itasalati, balongi ya kefuta maka ve, kuisa mpikubaka mwandambu ya mbongo, atako yata katukaka na maboko ya bibuti. Bibuti ya nkaka kechita nde, bantuadisi ya banzo nkanda kusatula ntalu ya mbongo na kutalaka kaka ina kele na zulu. Baki mwona nde ya tafonda mpasi mingi samu na nsungi ya iwepi kuzo ya bibuti mingi kele ya kubwa samu na kimbefu ya coronavirus. Beno simba nde baina nyoso tatelemila arete ya ya metula ntalu ya mbongo wapi balongo kifona kufuta na banzo nkanda ya mbula mataji pena baina ya prive agreye bata baka ndola.
Betu kwenda sukisa na Kizunga ya Maindombe na Boloko ya Nene ya Iyombe memanisa kununampe ya umebeba Mgolo Penza. Direktor ya Boloko Ina Joseph Lilenge Isakema kele na uonga ya kumona bibaka ya Boloko Ina kubwa bantu wanka kalenda kufwa. Yandike lomba na luyalu ya insi mpe bantu ya ntima mbote na kupesa lusadisu sambu batu ungariaka Boloko Ina. Ntangu ya ina ino nange na na plurish mambu.
Boloko ya Nene ya Iyombe kubanda ya tungamaka atabi salumo sife ya kubongisa ya ukwisaka salama. Nantangu yai intu ya Boloko yai menu na kibeni. Mpe bibaka mingi kena kumanisa na kukubwa. Ya mebi kana kaka bapavion zole wapisika bametu la bankangami makumi nana na ntambwadia kati na bau bakento tatu. Dilekteli ya Boloko yai ina kena kunyonga samu na mambu yai meza bisa eti bantu ya Boloko lenda baka lufwa na kukubwa ya injo yai na ntungi ya mvula yai. Joseph Lilenge Insakema kena kulomba na bantu adisi pe mingi sika ya Monisco na kutungila bau injo ya Boloko ya nkaka. Kukatula kakalakani ina, Joseph Lilenge Isakema kena kuzabisa mpe bampasi ya nkaka metadila ndiulu na lusadusu ya mavimpi na Boloko ya Nene ya Iyombe.
Matondo mingi bampangi ya luzolo vana nsuka ya bantangu wetu bongi sasa na kupesa beno nko kila bubu ya ebe tumezolila beno nko kila mpe pipa mbote na kata ya mabuta mpe makanda na beno.